Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Jeg har været i Mellemamerika en enkelt gang. Og jeg kom faktisk ikke længere end sådan midt ned i Mexico til byen Guadalajara. Det var dengang, jeg var 22 og en ung studerende, og jeg havde simpelthen forlæst mig på noget litteratur. Dels var det D.H. Lawrences roman Den fjerde slange, som handler om Mexico. Og så havde jeg også læst en lille smule Octavio Paz, som er en stor mexikansk forfatter. Og jeg synes, det lød så umådeligt spændende, det her med Mexico, og også hvor det kom fra, den her blanding af spanske conquistadorer og indianske kulturer, så jeg måtte over se lidt på det. Jeg havde så ikke rigtig nogen fornemmelse af, at man skulle nok kunne spansk. Så det, jeg tog derover med mit engelske og min rygsæk og tog ned gennem landet i de her lokale busser. Og det viste sig dels, at der var ingen, der ville tale engelsk til mig. Der var ikke ret mange, der kunne. Og de synes heller ikke, at der var noget interessant eller spændende i at tale med sådan en hvid djævel et eller andet sted fra Europa. Så det var blevet en meget, 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 meget ensom tur. Faktisk blev en katastrofe. Så jeg skyndte mig tilbage til Californien og hvilede ud der nogle måneder, før jeg tog hjem igen. Men der er altid hængt sådan lidt en interesse for det der underlige amerikanske kontinent, og det, altså det sydamerikanske, det mellemamerikanske, som er sådan, står for mig som sådan noget altså lidt mystisk, jeg aldrig rigtig har kommet ind i. Og jeg tror, det står for rigtig mange som noget ikke særlig kendt. Og når vi tænker på fortiden og forhistorien osv., så de steder, vi kender til, og som vi typisk lærer om, jamen, det er sådan noget som Egypten, og selvfølgelig den græske civilisation, det er lige vores baghave. Men Mellem- og Sydamerika er noget af det, vi hører meget, meget lidt om. Og det vil vi prøve at gøre op med i dag. Fordi at min gæst, det er Jesper Nielsen. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Du er lektor ved KU i indianske sprog og kultur. Og du har skrevet rigtig meget om blandt andet Mexico og Mellemamerika. Og du har sammen med nogle andre lige fået en kæmpestor millionbevilling til faktisk at forske i de mellemamerikanske, eller udviklingen af de mellemamerikanske skriftsprog og kalendere. Og det kommer vi til senere. Men nu tænker jeg umiddelbart indianske sprog og kultur. Var det ikke et af de her små fag, som man var lige ved at kappe hovedet af på humaniora sidste gang, man lavede sådan en gennemgang af alle de ting, man ikke skulle bruge til noget? Var I ikke på dødslisten?
Det er korrekt, at for 2 år siden, der var vi i den lidt prekære situation, at vi ikke vidste, om vores uddannelse og vores fag skulle fortsætte eller skulle lukkes. Men vi klarede heldigvis skærene, blandt andet med massiv støtte fra vores kolleger rundt omkring i verden. Så det er stadigvæk muligt at studere og forske i indianske sprog og kultur på Københavns Universitet. Og det er selvfølgelig, synes jeg, og det er der heldigvis mange, der er enige med mig i, utrolig vigtigt, fordi vi har altså at gøre med 2 kontinenter på kloden. 2 kontinenters sprog og historie og kultur. Så det er en betydelig del af hele den menneskelige kulturarv.
Ja, man kan sige, at I er jo så også et fag, der faktisk kan, som jeg sagde, tiltrække store millionbevillinger fra private fonde, så det er åbenbart ikke helt uinteressant, hvad der foregår. Men forklar mig først, hvordan i alverden du selv kom ind på at studere indianske sprog og kultur.
Ja, det er jo efterhånden nogle år siden, men jeg tror, det startede lidt, som det gør for mange, måske primært dreng, men en eller anden interesse i nordamerikanske indianere, så læser man så lidt sydpå, ikke? Lidt ligesom du bevæger dig sydpå fra USA. Og jeg tror, i løbet af min gymnasietid, jeg skulle skrive en tredjeårsopgave, hvor jeg så kom til at skrive om den spanske erobring af Aztekeriget. Og i forbindelse med det opdagede jeg faktisk, at der var en helt separat uddannelse i indianske sprog og kultur. Og af forskellige grunde, så begyndte jeg faktisk at studere direkte efter gymnasiet. Jeg tænkte, nu giver jeg det en chance og ser, hvad det er. Og sagen er så, at jeg faktisk har været der lige siden. Først som studerende, så PhD-studerende, og efterfølgende som i forskellige ansættelser osv. Så jeg blev så fascineret af det mesoamerikanske kulturområde, som vi skal tale en del om, at jeg faktisk blev hængende der. Jeg er aldrig kommet til Sydamerika, faktisk. Jeg har aldrig været i Sydamerika, aldrig beskæftiget mig med inkaerne og alle deres forgængere sådan for alvor. Og jeg er bange for, at jeg bliver hængende i... kommer nok ikke meget længere syd end Honduras.
Nej, men så har vi et andet område, jeg kan tage en anden forsker ind og høre om en anden gang. Men jeg går så ud fra, at du kan spansk.
Ja, jeg kan spansk, ja. Ja, det kan godt være, at der er nogle spanier, der ikke synes det, ikke? Men i Mellemamerika, ja, der kan jeg tage spansk, ja.
Men lad os gå tilbage til det her. Nu siger du Mesoamerika. Og der, det er jo straks, ligesom man tænker, Mesopotamien. Ja. Og det er jo også et af de her områder, hvor der netop er opstået store og komplekse kulturer ret tidligt. Man siger vel, at i det her område, jamen, der ligger højkulturerne sådan mellem 1500 før vores tidsregning og 1500 efter, ja. Hvor de jo så bliver forstyrret af Spanien, lad os sige det sådan. Men prøv at give os et rids af, hvad det overhovedet er for et område, og hvad det er for nogle kulturer, vi har med at gøre i det område.
Ja, altså allerførst er det i hvert fald vigtigt også at understrege, at Mesoamerika som begreb dækker over dels et geografisk område, og så en tidslig periode. Så, og når vi taler om de her kulturer og deres frembringelser, når vi så ikke bare siger, at det er det samme som Mellemamerika, så er det fordi, der er lidt forskel. Fordi Mesoamerikas nordlige grænse går sådan cirka i det centrale Mexico, og den sydlige grænse går nede omkring det vestlige Honduras og El Salvador. Så Mexico hører jo teknisk set til Nordamerika, resten hører til Mellem- eller Centralamerika. Så det er sådan lidt, det overlapper de to ting. Så derfor holder vi altså stadig fast i at kalde det Mesoamerika. I det her område, på samme måde som i den såkaldte frugtbare halvmåne i Tyrkiet, Irak osv., inden for det her område var der en række afgrøder primært, som med stor fordel lod sig kultivere eller domesticere.
Ja, for man kan vel sige, at et hvert sted, hvor der skal opstå store, urbane, komplekse kulturer, der går man væk fra. Det er, når man er gået væk fra at være jæger og samler, og der skal være noget, et grundlag for at dyrke noget, det vil sige domesticere både nogle planter og nogle dyr.
Præcis. Ja. Og i tilfældet med Mesoamerika var de altså begunstiget med en hel masse vilde sorter, som lå sig domesticere, og majsen bliver den vigtigste fødekilde, men også bønner og squash, avocado, tomato, chili, kakao. Altså, vi kan prøve at forestille os vores eget køkken i dag, uden alle de afgrøder, som de gamle mesoamerikanere faktisk har.
Jeg tænker stadig med det samme, når det er dem, man kan pege på for squashen. Okay.
så det er i det her område, som er meget... mangfoldigt, altså der vi taler af højland, inde i midten af centrale Mexico er vi over 2.000 meter over havet, og så ud til kystområderne, hvor der er fladt og tropisk. Og varer og genstande bliver altså transporteret frem og tilbage og binder ligesom det her område sammen. Og på grund af det her landbrug, som efterhånden vokser frem, kan man jo altså brødføde store befolkninger, og der bliver social ulighed, og så begynder man at bygge tempelpyramider osv. osv. Så lidt på den måde er det jo den samme proces, eller den samme historie, som vi kender i den gamle, såkaldte gamle verden.
Og det er vel også et antal af vækstende kulturer og imperier, man kan tale om i det område?
I høj grad, altså fra den første civilisation i Mesoamerika, som vi kender som olmekerne, som er der omkring 1500-1200 før vores tidsregning, så kommer der jo vekslende kulturer og civilisationer, som afløser hinanden, eller som har kontakt med hinanden, fredelige kontakter, eller knap så fredelige og direkte fjendtlige konfrontationer med hinanden. Så det bølger frem og tilbage på samme måde som i Mellemøsten eller i Europa op igennem de tidlige perioder.
Nu sagde du før, at du har ikke været i Sydamerika og kender ikke så meget til det, der foregår dernede, men jeg vil alligevel spørge, ved man om det er vel foregået sådan, at nu er der jo netop kultur hele vejen ned, at da man først er vandret over fra Sibirien og så videre, man breder sig ned over kontinentet på en eller anden måde, at, hvad skal man sige, at kulturerne opstår så uafhængigt af hinanden i Mesoamerika og Sydamerika?
Ja, altså det ser ud til, at de udviklingsforløb, der er i Mesoamerika, og dem, som så ender med at blive til de store andine kulturer, for eksempel inkaerne, at de egentlig kører to, altså de kører et par løb ved siden af hinanden, uden nogen massiv kontakt i hvert fald. Men der er afgrøder, som kommer fra Mesoamerika og ned til Andesområdet og Stillehavskysten på Peru og Ecuador osv., blandt andet majs. Og nu er der også nogle nye fund, der viser, at kakao muligvis først blev kultiveret i Sydamerika, og så må være havnet op i Mesoamerika også. Men det er kontakter, som må have været relativt sporadiske, eller nogle handelsforbindelser, som ikke har været stabile, kan man sige, fordi der er ikke noget genetisk, der er ikke noget sprogligt, som binder de to områder sammen. Og så for eksempel lamaen, altså som mesoamerikanerne kunne have haft stor glæde af, kommer aldrig op til Mesoamerika.
Hvad har de egentlig haft af domesticerede dyr deroppe? Har de haft svin? Eller?
Nej.
Nå, altså, det var spanierne, der tog dem med.
Ja, mesoamerikanernes diæt var langt hen ad vejen vegetarisk. Ja. De havde kalkuner, og så havde de en særlig hunderace, som var fremavlet som køddyr. Den var hårløs, og den kunne ikke gø. Så havde de selvfølgelig andre hunde, som var vagthunde eller jagthunde, men der var en særlig race, som altså var en kødhund, hvis man kan kalde det.
Interessant. Altså, der er jo stadigvæk de der hårløse meksikanske hunde.
Ja.
De er jo meget kendte. Ja. Nu er det så kæledyr.
Ja. Men en anden vigtig proteinkilde, altså udover, altså bønner var deres primære proteinkilde, men insekter var også ekstremt vigtige, og insekter bliver også stadigvæk er meget populære i dele af Mexico.
Det er jo så også ved at brede sig til resten.
Det er ved at vinde indpas også, altså græshop og...
Interessant. Men tilbage til, nu sagde du olmekerne, som sådan det første, den første civilisation, man kender til. Og det er jo dem, altså man ser for sig de der store hoveder, man ligesom har fundet, der muligvis er portrætter af herskere eller andre. Og de ligner meget, synes jeg, et eller andet sydøstasiatisk, faktisk. Og så en anden civilisation, vi alle sammen har hørt om, det er så selvfølgelig aztekerne, som ligesom er i den anden ende af tidsskalaen.
Ja.
Og de ser meget anderledes ud, vil jeg sige. Men lige præcis aztekerne, som jeg siger, er nogle af dem, vi har hørt om. Og det er jo selvfølgelig, fordi det var dem, der blev rendt fuldstændig over ende og totalt slagtet af conquistadorerne fra Spanien, som vi har hørt om. Men der vil sige, du har jo et lille korrektiv til det der med, at det bare var en kultur, som blev fuldstændig offret i sin tid og nedslagtet. Der er, der er både tale om samarbejdspolitik og alt muligt andet interessant i forbindelse med den der erobring. Og det har du faktisk skrevet om i en bog til gymnasiet, der hedder Opdaget? Spørgsmålstegn. Mødet mellem indianere og europæer i 1500-tallets Mexico, som kom ud, var det sidste år?
Tidligere i år.
Ja, så den er næsten spritny. Og det er simpelthen en indføring i, hvad der foregik i løbet af den her erobring, set med nogle helt andre kilder, end vi plejer at bruge.
Ja.
Fordi man plejer selvfølgelig at bruge de spanske kilder, som vi jo kan læse, men du har simpelthen taget fat i nogle andre kilder.
Ja, altså og det går jo i virkeligheden, altså man kan sige, at cirklen er ved at være fuldendt, ikke? Fordi at min egen interesse i det her i høj grad blev vagt i gymnasietiden. Men det, jeg kunne læse dengang, det jeg blev introduceret for, det var den udlægning, som var baseret på, hvad de spanske kronikører, erobrere, havde skrevet. Så det var jo kun sejrherrenes udlægning.
Ja, Cortés, og så kan man sige,
op igennem 1900-tallet og længere frem, så opstod ligesom to udgaver af historien om erobringen af aztekerne. Den ene var, altså, at de jo var barbarer, og at spanerne gjorde godt i at ødelægge de her forfærdelige...
De lavede menneskeoffringer, de hævde de blødende hjerter ud af stadig levende ofre, osv.
Ja. Og det gjorde de også, det kan vi vende tilbage til. Uh-huh. Men så der var den dæmoniske udgave af det. Og så var der den mere, altså den her historien om, at indianerne udelukkende var ofre for den spanske overmagt og de spanske overgreb, det som også er blevet kaldt den sorte legende.
Mm-hmm.
Og det, altså, ingen af de to ting er jo helt forkerte, fordi spanierne var voldsomme. Mange indianere omkom både i kampe med spanier, men også som resultat af de sygdomme, som spanierne havde med. Så de var ofre, og spanierne var grusomme i deres tilgang til tingene. Men det er stadigvæk bare ikke nuanceret nok. Og en af de vigtige ting er jo, at selvfølgelig var det ikke alle indianere, der omkom. Og Spanien var slet ikke nok til at administrere de her enorme landområder. Så de arbejdede sammen med indianere. Der var indianere, som havde økonomisk eller politisk gavn af at arbejde sammen med Spanien. Der var indianere, der selv blev konkistadorer og erobrede andre indianere. Ikke? Så vi har også den der falske forestilling om, eller forventning om, at indianerne, hvorfor slog de sig ikke bare sammen? De var jo alle sammen indianere. Mm. De opfattede jo ikke sig selv som indianere. De var jo tilhørende den ene eller den anden bystat.
Det er jo lidt en, kan man sige, en parallel til slavehandlen i Vestafrika, hvor det jo altså også var en del lokale vestafrikanere og araber, der var særdeles meget med til at finde og handle til fangetage slaver. Ja.
Og vi behøver jo bare at kigge på Europa, altså det er relativt nylig, at vi er blevet enige om, eller prøver at være enige om, vi er europæer, altså vi har jo også bekæmpet hinanden. Så de mesoamerikanske folkeslag bekæmpede også hinanden og betragtede ikke sig selv som en stor samlet enhed. Så det, jeg prøver at vise ved at bruge nogle kilder, som oprindeligt er nedskrevet på indianske sprog, er altså, at der var folk, som manøvrerede rundt i den her nye koloniale virkelighed, og at nogle af dem blev ved med at have magt, også inklusive kvinder, at nogle af dem forstod at tilpasse sig de nye omstændigheder. Så det er et forsøg på at nuancere historien, få nogle stemmer ind fra den anden side, som aldrig har været der, fordi det jo primært er hvide, mandlige historikere, som måske kan spansk, måske kun engelsk. Ikke? Så det er utroligt begrænset, hvad vi har hørt. Og jeg tror, at man kunne finde andre områder på kloden, hvor det forholder sig lige sådan.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Jesper Nielsen, lektor i indianske sprog og kulturer ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
Men Jesper, så synes jeg, du skal prøve simpelthen at udlægge for os, hvordan ser det så nu ud med den her erobring? Hvad er det for nogle årstal, vi taler? Hvordan foregår det?
Ja, altså den egentlige erobring af Mexico, som er det første, der ligesom finder sted, det er jo, at spanieren Hernán Cortés ankommer til Atlanterhavskysten i 1519, og så de følgende to år arbejder han så ligesom ind til højlandet. Han er allieret med nogle grupper, som har været underlagt aztekerne, og som er interesseret i at få deres frihed. Og det har han altså held med at bilde dem ind, at det vil de få, når først aztekerne er nedkæmpet. Så når man nogle gange også typisk har læst om, at eller, det bliver ved og ved at blive gentaget. Hvordan kunne det lykkes 500 spanier og erobre disse mægtige riger, underforstået, at de var ikke helt så kløgtige, de her indianere. Men det er ikke 500 spanier. Det er 500 spanier og tusindvis af indianske allierede eller lejesoldater, som kender terrænet, ved, hvordan man får mad, ved, hvordan aztekerne vil forsøge at forsvare sig, osv. Så det allerede rykker ved nogle af de myter, der er om den spanske erobring.
Er det, fordi vi skal forstå aztekerne som et imperium?
Ja, de var altså aztekerne i deres hovedstad Tenochtitlan, der, som ligger præcis der, hvor Mexico City ligger i dag, var hovedstaden i et vidtstrakt imperium, som dækkede det meste af det nuværende centrale og sydlige Mexico. Så de var upopulære. De opkrævede skatter og alt muligt andet, og provinser blev nedkæmpet, hvis ikke de betalte de skatter og den tribut, som blev forventet. Ikke? Så det var den ene faktor, som var afgørende for spaniernes succes, og den anden var de sygdomme, som spanierne havde med, og som indianerne ikke havde et immunforsvar overfor. Mm. Altså relativt for os simple og overkommelige sygdomme, som influenza og forskellige typer af kopper, og som vi har i os eller har oparbejdet immunforsvar imod, fordi de i virkeligheden stammer fra de husdyr, som vi engang levede side om side med. Ikke? Så der dør altså millioner af indianere på den konto, og det vi ikke ved så meget om, men som vi må spekulere lidt i, det er selvfølgelig også, hvordan bliver det her opfattet af den indianske befolkning? Altså det er en usynlig fjende, der på en eller anden måde massakrerer dem. Er det en eller anden form for guddommelig beslutning?
Skriver de om det? At der er noget, de ikke forstår?
Men ikke særlig meget, men vi ved til gengæld, at aztekerne, da spanierne er landet på kysten, så herskeren i Tenochtitlan, han hed Moctezuma, sender nogle af hans dygtigste troldmænd eller shamaner, eller hvad vi nu vælger at kalde dem, ud til kysten for at prøve at plante sygdomme i spanierne. De vender noget slukket tilbage og siger, at de kunne ikke få sygdommen ind i deres kroppe. Det må være så stenhårdt og sort, at det ikke lykkes. Mm. Så hvis vi vender det billede om, så kan vi altså se, at aztekerne har en forventning om, at særlige shamaner kan plante sygdomme i andre.
Ja.
Det lykkes ikke for aztekerne, men man må sige, at det har lykkes, altså igen fra indianernes perspektiv, det har lykkes for spanierne at få plantet et eller andet helt forfærdeligt i de indianske befolkninger, men vi har ikke nogen kilder, der siger det så direkte, desværre.
Men giv os også gerne historien om Moctezuma. Altså, ja. Det er jo også et af de navne, vi kender.
Ja, ja altså, og hele den her erobringshistorie er tit ligesom kogt ned til to historiske individer. Cortés på den ene side, og Moctezuma på den anden, som tit bliver fremstillet som en vag, ubeslutsom hersker, som ikke forstod at slå til, da muligheden faktisk var der. Og det er også muligt, at han ikke var et stort strategisk geni, men han var også i en situation, som er fuldstændig ukendt.
Ja.
Han mødte en fjende, som opererede på nogle helt andre præmisser, ud fra nogle andre kulturelle koder, end man selv var vant til. Altså, der var nogle forskel på, hvordan man indledte en konflikt i Spanien på det tidspunkt, og hvordan man gjorde i Mesoamerika. Så der er nogle misforståelser, som kan ligge til grund.
Så som?
Jamen, altså, i Mesoamerika var der en udbredt tradition for, at man nærmest aftalte på forhånd, hvornår man skulle føre krig mod hinanden. Der var en eller anden form for gensidig respekt over for de herskere, man stod over for. Man kunne ikke finde på, sådan som Cortés gjorde, at tage Moctezuma til fange og tage ham som gissel. Altså, det er fuldstændig uhørt. Det var det ikke for spanierne, og det er ikke, fordi der er fra min side ikke nogen værdidom i, hvordan man nu vælger at gøre ting, men de var ikke på samme, altså de havde ikke de samme regler at rette sig efter. Så det kan jo forklare noget af det, ikke? Og så er der selvfølgelig også den her gentagende idé om, at indianerne troede, europæerne var guder, og derfor tøvede med at slå dem ihjel, eller sende dem tilbage til deres skib.
Er det også noget, du har set i dine kilder?
Ja, altså, men det ikke at de tror, at de er guder, for det er faktisk ikke rigtig noget, der tyder på.
Mm.
Det ser ud til mere at være noget, der bliver indskrevet i traditionen i årtierne efterfølgende. Måske nærmest som et forsøg på at forklare, hvorfor det gik, som det gik. Men i de kilder, vi har fra altså øjenvidensskildringer osv., er der ikke noget, der tyder på, at indianerne ligefrem troede, at de skulle være guder. Altså, de var anderledes, og de var frygtindgydende med deres rustninger og deres heste og så videre, men at de skulle være guder, er der ikke noget, der meget klart tyder på, nej.
Men spanierne får så, som du siger, samlet et følge af oprørsvenlige lokale, som gerne vil have vippet aztekerne af.
Ja.
Og hvad sker der så?
Ja, altså så formår de ligesom at belejre aztekernes hovedstad, som ligger på en ø ude i det, der dengang var Mexikosøen, og som i dag er næsten helt er drænet væk. Og den er jo relativt let at belejre. Så de blokerer for adgangen til fødevarer og færdigt drikkevand osv., og så er det kun et spørgsmål om tid, før byen til sidst falder. Ikke? Og på den måde har Spanien så ligesom, hvad skal man sige, kappet hovedet af hele den her imperiale struktur og indsætter så en visekonge i stedet for Moctezuma. Men det betyder ikke, at hele Mesoamerika er underlagt eller erobret, og livet fortsætter langt hen ad vejen uforstyrret i mange regioner af Mesoamerika. Den største forskel er i første omgang, at de skal betale skat til en visekonge og ikke til Moctezuma. Selvfølgelig kommer der så også spanske repræsentanter, de såkaldte encomenderos eller godsejere ud, og opkræver skatter. Der kommer forskellige repræsentanter fra munkeordner, som opfører kirker og klostre og forsøger at omvende den indianske befolkning til den katolske kristendom. Men det er også en meget, meget, meget langsommelig proces, som besværliggøres af afstandene, folkemængderne, sproglige udfordringer osv. Så vi skal altså langt, langt op i 1600-tallet for at kunne tale om, at der er en mere massiv spansk-europæisk kontrol med Mesoamerika.
Og den kontrol, tænker jeg så umiddelbart, det lyder som om, at den har bredt sig, og netop ikke er en decideret erobring, men at man ligesom, jamen så starter man med, man betaler måske noget skat til nogle spanier op omkring det, vi vil kalde Mexico City i dag, og så breder det hele sig ligesom, og der er også nogle missionærer, der får held til at omvende en masse. Er der samarbejde hele vejen igennem det her?
Nej, der er jo også områder, som øver stærk modstand, særligt nede i den sydlige del af Mexico og Guatemala, det som vi kalder Maya-området, hvor Maya'erne hører hjemme. Der var den geopolitiske situation helt anderledes. Der var ikke et stort imperium, som man kunne gå ind og lamme på samme måde som i aztekerne. Der var mange små eller mindre bystater. Og det kunne godt være, at én bystat valgte at samarbejde med spanierne, men nabobyen gjorde måske stik det modsat. Så her tog det meget, meget lang tid. Og først i 1697 falder den sidste uafhængige Maya-bystat. Og det er altså... Det er altså lang tid efter 1521, hvor Tenochtitlan falder, ikke?
Hvordan går det undervejs med hensyn til blandingen af de to kulturer?
Ja, altså i starten forsøger man faktisk at holde spanier, eller burde i virkeligheden sige europæer, fordi der var altså også ganske mange andre end spanier med. Europæerne og indianerne forsøger man at holde adskilt fra hinanden. Og særligt munkene er interesseret i det her, fordi de betragter egentlig europæisk kultur for derude, og de ser muligheden for det perfekte kristne samfund i den nye verden. Men så indianer skal helst ikke have for meget med spanierne at gøre.
Er det en generel tendens? Altså blandt de her munkeordner,
ja,
at ja, her altså er nogle de herlige vilde, der i virkeligheden er sådan lidt mere rene.
Ja, de så dem som i virkeligheden lidt som naive børn, der var blevet ført ned ad den forkerte vej. Så de kunne se, at de var civiliserede, de var velstrukturerede i deres bysamfund. De indianske præster var asketiske, havde skoler osv. Så der var meget, de godt kunne nikke genkendende til. Problemet var bare lige, at de havde de her forkerte guder. Mm. Hvis man nu kunne få det væk, og så erstatte det med kristendommen, så havde man altså nogle ret perfekte samfund nærmest. Så hele den her idé, som blev fremført af Thomas More omkring utopia, overtager flere munkene også og ønsker en at etablere sådan et indiansk utopia. Det er i konflikt med, hvad godsejerne vil have, ikke? Mm. De vil udnytte den indianske ressource på en helt anden måde. Og de begynder selvfølgelig også at gifte sig med indianske kvinder. Og efterhånden nedbrydes det her forsøg på at skille indianer og spanier. Det nedbrydes, og resultatet er altså en større og større befolkningsgruppe, som vi kender som mestizer, altså
blanding.
Og det er jo det, der i dag er, i hvert fald i Mexico, for Mexikos vedkommende, er hovedparten af befolkningen er mestizer. Lidt anderledes i Guatemala, hvor over halvdelen af befolkningen stadigvæk klassificeres som indianer, som Maya er.
Og det bringer mig igen til at tænke på, når man rejser i Mexico, altså også når man bare man ser billeder af rigtig mange mexikanere, så kan man ligesom genkende den der aztekiske profil nogle gange, som man har set i forskellige altså reliefer og templer og så videre. Det er helt fantastisk, som mange af de der befolkninger må være ret uændrede i virkeligheden. Formentlig også nogle af de Maya-befolkninger,
ja,
der
er
tilbage.
Ja, i høj grad. Og det er jo også, altså, det er også et spørgsmål om, hvor langt ud på landet man kommer, ikke? Fordi det er klart, at i de større byer der, hvor spanierne anlagde deres koloniale administrationscentre, der er det spanske meget udbredt. Man kan også være i Mexico City og se folk, som jo ser ud, som om de kommer lige fra den iberiske halvø.
Mm.
Plus man kan se den type, du taler om. Man tager så en time eller to ud på landet til nogle af de bjergeområder, som jo i virkeligheden var mere eller mindre uforstyrret langt op i 1900-tallet, da man begynder at udbedre infrastrukturen osv. Men der er så områder, som har været meget lidt berørt af det moderne Mexico, langt ind i 1900-tallet. Mm. Det ændrer sig ekstremt hurtigt nu. Så jo, ude i de indianske samfund, Altså der finder man selvfølgelig en befolkning, som har meget lidt europæisk blod i årene, og det er også de steder, hvor de indianske sprog stadigvæk bliver talt, for de er bestemt ikke, altså de er ikke udryddet, de indianske sprog heller.
Jamen lad os kigge på de mesoamerikanske kulturer, altså vi lige nævnt olmekerne, aztekerne. Hvad er der ellers af, altså af interessante kulturer? Hvordan har dynamikken været imellem dem? Og hvad skal vi sige? Ja, altså hvordan har de nogle fælles træk typisk i det her område?
Ja. Ja, altså udover, nu har vi nævnt, vi har talt om olmekerne, vi har talt om aztekerne, vi har nævnt mayaerne. Og så er der altså adskillige flere, hvor nogle af de mere kendte måske er zapotekerne og toltekerne. Og så den her store og meget vigtige kultur, Teotihuacan-kulturen, som er kendt for de her enorme ruiner, der ligger lige nord for Mexico City.
Det var vel dem, der kom før aztekerne i det område?
Ja, de kom før aztekerne og toltekerne, og er ligesom i virkeligheden ophavet til de her centralmeksikanske civilisationer, som så toltekerne og aztekerne har arvet en masse fra Teotihuacan. Så vi kan sige, at der ligesom er en vest-mesoamerikansk tradition og en øst-mesoamerikansk tradition. Så mayaerne har vi i det østlige Mesoamerika, og så har vi aztekerne og Teotihuacan i det vestlige. Men de har også haft en hel masse til fælles. Og grunden til, at vi overhovedet taler om Mesoamerika, er, at der er en række fællestræk. For ellers vil vi ikke, altså så vil det opløse sig. Så vi siger, når vi kommer nord for denne her nordlige grænse, og vi kommer syd for, så ændrer tingene sig. Og så har vi ikke længere den samme, de samme kulturtræk på spil. Så det hele er baseret på det her landbrug med majs og så videre, og giver sig udtryk i blandt andet altså store byer, et særligt boldspil, tempelpyramider, en række guddomme, ritualer og så videre, som er fælles. Det har forskellige udtryk igennem tiden og så videre, men der er en fælles kerne, og det hænger altså også sammen med, at folk jo simpelthen har handlet på kryds og tværs med varer fra højlandet ned til lavlandet og den anden vej rundt. Og når man handler så intensivt sammen, så er det altså ikke kun majs og obsidian og jaguarpelse, så er det også idéer, der ryger med hele tiden. Ikke?
Og alle vil kende obsidian, fordi det er det, der kan slå drager ihjel i, serien? Nu blanker jeg fuldstændig
Game
ud. Game of Thrones, den vi alle sammen ser.
Ja, så fik vi også lige den med.
Det er Dragonglass.
Ja, præcis.
Men fortæl lidt om deres religioner. Hvad det har været for noget? Og også det her med menneskeoffringer og så videre.
Altså, som en landbrugs kultur, så spiller årets gang en ekstrem vigtig rolle i mesoamerikansk religion. Så de guddomme, for eksempel, som vi kan se, er meget ofte personificerede naturkræfter. Altså det, som er fundamentet for landbruget, eller for et succesfuldt landbrug, det er, om der er regn nok, eller for meget regn, eller regnen bliver til havl eller sne, om der er sol, afgrøderne bliver også guddommeligt gjort, så vi har en majskud i de fleste mesoamerikanske kulturer. Så der er sådan helt repertoire af guder, men mange af dem har altså med naturkræfterne at gøre, fordi det er ligesom dem, der bestemmer hele spillets gang. Og sådan en, altså noget af det, som også er karakteristisk for alle de mesoamerikanske guder, som står i kontrast til det, som de katolske missionærer kom med, er, at guderne rummer både positive eller frugtbare kræfter og det modsatte. Så regnguden tilbærer man både for, at han skal give regn, men også for, at han ikke skal give for meget regn eller forvandle det til ødelæggende havl eller sne. Så alle guderne rummer det der dobbelte i sig. Og det bliver selvfølgelig en stor kontrast til det kristne verdensbillede, hvor man lige pludselig har en gud, der kun er god, og så har vi modsætning, som er entydig ødelæggende og ondt. Ja. Det kolliderede virkelig med den grundlæggende mesoamerikanske tankegang. Så årets, ligesom det rituelle jul, fulgte i høj grad det, der foregik på markerne. Og så kan man sige, så var der var også forfædre, som blev guddommeliggjort, og der var også guder, som måske en mindre del af befolkningen kendte til eller bekymrede sig om, men som måske nærmest, vi næsten taler om aztekiske teologer, som sad og spekulerede lidt mere over ting, som den almindelige aztekisk bonde ikke gjorde. Ja. Og, altså, det kan vi sammenligne med middelalderen, ikke? Der er nok også forskel på, hvad en dansk middelalderbonde vidste om kristendommens sådan store teser, og hvad de så tænkte inde i klostrene, ikke? Så der er nogle interessante overlap der.
Men det her med menneskeoffringer, som vi så kender fra aztekerne, var det også en generel ting? Og hvordan så man selv på det egentlig? Ja. Var det forfærdeligt og skrækkeligt at skulle ofres, eller var det nogen, der sådan set var med på ideen? Som man jo også snakker om, at nogle af vores bronzealder mennesker måske har været. Ja. Altså dem, der røg i moserne.
Altså for det første, så altså, må vi konkludere, at det, som spanierne har at sige om det her, altså de tal, de angiver for, hvor mange aztekerne ofrede, er formentlig vildt overdrevne. Altså vi har ingen arkeologiske vidensbyrd, der understøtter det.
Så det var PR?
Det var bad press, de gav dem der. Men menneskeoffringer fandt sted, og man ved, i Teotihuacan blev der også ofret mennesker. Ved et af templernes indvielse blev der i hvert fald ofret omkring 260 mennesker. Men det er immer væk meget langt fra de 20 eller 40.000, som spanierne hævder. Og når man valgte mennesker som offergaver til guderne, så var det jo, fordi det var det absolut mest dyrebare. Det var ikke noget, man offrede hver dag. Altså, man offrede mad, sådan set, til guderne. Og i mange tilfælde var det de samme fødevarer, som mennesker indtog. Men det kunne også være blomster, eller røgelse, eller blod fra dyr, eller dyr. Og så i de her særlige tilfælde, hvor noget helt usædvanligt blev forventet eller krævet, så offrede man mennesker.
Kunne det også være i dårlige tider, hvor man virkelig skulle gøre en
det kunne også være for at få fat i guder? Det kunne være for at afværge noget, ikke? Så menneskeoffringer er også mange forskellige ting. Og når de bliver offret ved indvielsen af tempel, kan det også være som en form for, hvad skal man sige, beskyttelse, altså fordi i det tilfælde faktisk er krigere, som sidder nærmest med ryggen vendt mod templet. Så det er lidt ligesom den her berømte store kinesiske herskergrav, hvor det så er terracotta-kriger, ikke? Men her havde man altså rigtig kriger, der forsvarede templets fundament, kan man sige. Men om det var, altså jeg tvivler på, at nogle af de her ofre sådan frivilligt har gået ind til det og tænkt, om det er en meget fed skæbne at få.
Men ved ikke noget om fra kilderne, hvordan man udvalgte dem?
Jo, man ved, at med henblik på nogle af dem, man valgte til menneskeoffringer i Tenochtitlan, der beskriver kilderne, at de skal være helt perfekte. Altså hvis det skal være en ung mand, så skal han være, det er nogle særlige kropsidealer. Han skal have ren hud og sådan nogle ting. Og så bliver han udvalgt, og så lever han faktisk som en gud i et års tid. Han skal i forbindelse med offringen repræsentere en gud. Han skal nærmest forvandles til den gud. Og så der lever han altså et luksuriøst liv, inden han så bliver offret. Men det er selvfølgelig meget svært for os, og kilderne siger ikke noget om det præcis, hvordan det enkelte individ har opfattet den skæbne. Og det afhænger jo af en hel masse faktorer om, hvad man er blevet opdraget til at have fået at vide osv.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank og Jesper Nielsen, lektor i indianske sprog og kulturer, ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, Københavns Universitet.
Jesper Nielsen, nu vi har talt lidt om religioner, menneskeoffringer. Vi har også talt om, at der har været samfund i Mesoamerika, der har været i krig med hinanden. Og man har været vant til, selvfølgelig kan man sige, en eller anden form for udøvelse af vold i forskellige sammenhænge. Jeg spekulerer på det her med, man snakker nogle gange om den voldskultur, der er i det nuværende Mellem- og Sydamerika. Og man tør det ofte af på, at jamen, det var netop spaniernes meget, meget voldsomme fremfærd osv., der har gjort det og har medført det, vi har set i hele Mellem- og Sydamerika, altså at man har haft meget, meget voldelige regimer og kampe og netop en voldskultur. Men jeg spekulerer lidt på, er det også et spørgsmål om, at der er en arv fra de oprindelige kulturer, som har sat sig igennem? Eller hvordan skal vi se det?
Altså det ser jeg slet ikke nogen belæg for. Man må sige, at de steder, hvor den selvretfærdige, bedrevidende vestlige verden har koloniseret andre områder, og efterhånden så rejst hjem igen, efterhånden som de nationer er blevet selvstændige, så har det affødt en hel masse problemer. Afrika, Østen og Amerikaerne også. Så jeg vil synes, det var meget ærgerligt at sige, det er bare fordi, de er så voldelige selv, men altså det her område, som har været udsat for europæisk og vestlig vold og undertrykkelse. Så jeg vil mene, at det var langt mere oplagt at pege på det som en faktor. Ikke?
Men der er jo nogen, der peger på, at nogle af de her oprindelige kulturer faktisk var ret sådan, besat af død, og at man mange steder kan finde steder, hvor man ligesom har lagret kranier op i store mængder og knogler fra mennesker og bygget det i fine strukturer, og sådan, at der måske også kan være sådan en vis dødsdyrkelse.
Ja, men det ved jeg godt, og det dukker også tit op her på det her tidspunkt af året, fordi man så fejrer de dødsdag i Mexico. Og så peger man tit på de samme 3-4 fotografier fra aztekerne for eksempel, som så har nogle kranier, og det har de. Men vi vælger at kigge på de billeder, som udgør en lille bitte procentdel af den samlede mængde af billeder fra Mesoamerika. Og jeg har engang lavet sådan et eksperiment med, at så prøv at kigge på 1400-1500-tallets billedproduktion her i Europa, og så se, hvor mange skeletter og kranier der er, og der er langt flere. Så det er et spørgsmål om, hvad vi vælger at bruge som repræsentativt for en kultur. Ikke? Det passer fint ned i vores fortsatte idé om, at de var lidt barbariske, besat af døden osv. I vores egen europæiske kultur er der meget mere af den slags. Og ja, de har de her såkaldte kraniestativer, hvor de satte de afhuggede hoveder op nærmest på ribber. Men tag rundt i Sydeuropa og se, hvor mange steder man har knoglehuse under kirkerne, hvor man opbevarer kranier. Og
katakomberne i Palermo.
De er over det hele. Så vi skal hele tiden huske at kigge på vores egne traditioner for de her ting, før vi... Og det er ikke fordi, at døden og kranier og skeletter ikke betød noget for de mesoamerikanske kulturer. Det gjorde de selvfølgelig. Men jeg har svært ved at se, at de skulle betyde mere, end de gjorde i vores egen kultur. Så i en eller anden grad lider vi stadigvæk lidt under det spin, som konkistadorerne satte i værk der i 1500-tallet.
Så du vil faktisk tørre det af på spanierne?
Ja, det vil jeg gerne.
Okay. Ja, og hvem er jeg at sige dig imod? Jamen, så synes jeg, at vi skal rask gå over til det projekt, I skal i gang med, med de mange midler fra Veluxfonden, og som handler om udviklingen af skriftsprog i Mesoamerika og af kalender.
Ja.
Hvad går det hele ud på?
Jamen, kort sagt så går det ud på, at vi er i den situation, at de sidste 40-50 år har man haft held til at tyde eller decifrere mayaernes skriftsystem. Så i dag kan vi læse mange, mange hundrede tekster fra det sydlige Mesoamerika, fra de her fantastiske mayabyer med tekster, der fortæller om herskernes liv og levned, hvornår blev de født, hvornår de gik i krig osv. osv. Så det er jo samtidige skriftlige dokumenter, vi har hugget i sten. Men når man så kigger op på højlandet i det vestlige Mesoamerika, op omkring Mexico City osv., så har vi ikke haft den samme fokus på skrift og kalender her. Og det er, fordi der ikke er de samme lange, lange tekster. Så faktisk har det været draget tvivl om, hvorvidt aztekerne og deres forgængere faktisk havde skrift. Men der er tingene også ændret sig markant de sidste 10-15 år. Og det er sådan set en del af hele den nye forskningstradition, som vi føjer os ind i med det her projekt, hvor vi så håber at kunne komme med nogle nye indsigter i forhold til, hvordan skriftsystemet udviklede sig helt tilbage fra Teotihuacans Kans storhedstid i 300-400-tallet, og så frem til spaniernes ankomst og ind i kolonitiden.
Altså man må sige, hvis man ikke har haft skriftsprog, så er det noget af en bedrift at opbygge et stort, komplekst samfund med imperiale tendenser og handel osv.
Præcis.
Og man har jo snakket om, altså det er så godt nok Sydamerika, men der snakker man jo om det, altså Inka-paradokset.
Ja.
At man har ment, at de har ikke haft noget skriftsprog, så hvordan fanden kunne de holde alting sammen? Ja. Altså, for det var jo også en vildt stor og kompleks civilisation. Ja. Nu er man så begyndt at tale om, at måske de her trådsamlinger, de har med knuder på, at de har muligvis ikke bare været tal, men der har også været noget skriftsprog forbundet med dem. Ja. Men du siger, at aztekerne, de har nok også haft en skrift.
Ja, de har, altså i mine øjne og i mangens øjne, er der ikke tvivl om, at aztekerne havde skrift. Men problemet er, at deres tekster er ikke så lange og fine og sammenhængende, som vi gerne vil have det. Og de ligner ikke mayernes i den forstand. Så de er langt hen ad vejen tilfreds med nogle vigtige datoer, nogle vigtige stednavne og nogle vigtige personnavne. Men sådan lange narrativer bruger de ikke så meget. Så kobler de her skrifttegn sammen med nogle billedscener, hvor man kan sige, at her bliver verbet eller ligesom udtrykt igennem en person, tager en anden til fange. Men så får vi med de her hieroglyffer, får vi så at vide, hvornår det var, hvor det skete, og hvem der gjorde hvad mod hvem.
Er det alt sammen på stentavler? Altså igennem hele perioden og alle steder?
Meget af det, der er bevaret fra Teotihuacan for eksempel, er kun enten i vægmalerier, eller på keramik, eller hugget i sten. Vi ved, at teotihuacanerne, som vi kalder dem, også havde bøger, altså manuskripter på barkpapir. Men det er desværre forgået. Det er ikke, der er ikke noget af det, der er bevaret. Så vi skal helt frem til aztekerne, da spanierne kommer før, og vi har noget, der er bevaret på barkpapir. Og heldigvis, kan man sige, er noget af det bevaret, fordi meget af det blev brændt af de samme munke, som vi talte om tidligere.
Oh ja, tak for det. Men hvad så med mayaerne? Altså, hvordan ser det ud der? Er det der, man har de bedste tekster fra?
Ja.
Som man siger? Er det også decideret litteratur, eller er det nærmere sådan noget religiøst liturgi?
Ja, altså igen er det lidt problemet med bevaringsforholdene, fordi når man hugger en tekst ind på et stort offentligt stenmonument, så sætter ligesom nogle grænser for, hvad man fortæller. Ikke? Lidt ligesom hvis man går en tur i København og ser, hvad har vi af offentlige stenmonumenter med tekst, så er det altså nogen, som er rettet mod en bredere offentlighed, og det er sådan, der er nogle særlige genre. Og lidt det samme med mayaerne, så det er noget med herskernes liv og levned, og ofte en lettere propagandistisk stil. Så vi skal over i nogle andre genre, i nogle andre medier, for at finde alternative former for litteratur. Og igen er det desværre ikke, der er ikke særlig meget af det, der er bevaret. Heldigvis kunne mayaerne også godt lide at male mytologiske scener og skrive noget på deres keramik også. Så der ved vi fra fine lærkar, at de var beregnet til at drikke kakao af, og nogle gange er der så sådan nærmest tegneserielignende sekvenser på siderne af karrene, så man skal dreje dem. Så kigger man på en side af karret, så drejer man, så får man næste sekvens. Og der er ligesom små talebobler med mayahieroglyffer. Og der får man nogle gange et indblik i en friere stil end den på de offentlige monumenter.
Men har det alt sammen været hieroglyffer? Altså billedskrift? Der har ikke været noget, der ligner kileskrift eller noget i den retning?
Nej, men her der jo, altså, og det er her, hvor tingene også tit bliver mudret omkring terminologien omkring alt det her. Vi bruger ordet hieroglyffer, fordi at de første rejsende i Mexico og Guatemala, de første, der så de her ting, det mindede dem om noget, de havde set, da de var på dannelsesrejse i Egypten og sådan nogle steder, som man typisk var der i 1800-tallet. Så de brugte termer som hieroglyffer, for det de anerkendte som skrift. Og den term er ligesom bare blevet ved. Men det er det, vi har at gøre med hos mayaerne, og det vi har at gøre med i det centrale Mexico, er ikke billedskrift. Det er en kombination af ordtegn og stavelsestegn. Lidt som man har det
i Kina
og, Kina og Japan. Så det udtrykker meget specifikt og præcist alle de forskellige lydlige komponenter af de talte sprog. Så det er ikke en form for lufthavnspiktogrammer eller sådan noget, som man nogle gange hører om. Så det er simpelthen designet til at gengive specifikke sprog.
Hvad har I specielt tænkt jer at dykke ned i og kigge på?
Der er særligt et arkeologisk fundsted i det centrale Mexico, som vi kommer til at bruge en hel del tid på, fordi der er mange tekster hugget ind i sten, men de er dels aldrig blevet særligt grundigt dokumenteret, så det min kollega Christoph Helmke blandt andet skal gøre, er at gentegne eller i nogle tilfælde tegne for første gang de her monumenter helt præcist. Og så skal vi sådan set i gåseøjne bare lave et korpus, altså indsamle alle teksterne, Og så står der et stort arbejde i ligesom at dele dem op i, okay, hvilke er kalendertegn, hvilke er mulige stednavne, hvad kunne være herskernavn osv. Det er et arbejde, som involverer, at man sammenligner med noget, man ved fra senere perioder. Så det der kommer vi til at bruge rigtig meget tid det ene sted. Og så er der, vi har et par PhD-studerende tilknyttet os projektet, og en af dem vil blandt andet kigge på, hvad skete der egentlig med det her skriftsystem og kalenderen, da spanierne kom. Standsede man med at bruge den indianske kalender fra den ene dag til den anden, eller var der en overgangsperiode, hvor man brugte begge skriftsystemer? Og det er også noget, som ikke har haft den helt store opmærksomhed. Men med det i mente, som vi talte om tidligere, at mange af de mesoamerikanske traditioner faktisk fortsatte, så giver det også mening, at kalenderen i hvert fald fortsat noget tid, ikke? For den var så grundlæggende for livet på landet.
Mm. Men altså, man må jo også have startet efter spaniernes erobring og hvad skal man sige, kulturernes sammensmeltning osv., og skrive legender, historier og alt sådan noget ned. Altså, ja. Vi kender også skrifter som Popol Vuh, for eksempel, ja. Som Ibn Mikael er gået på rov i, blandt andet. Så var det noget, man hurtigt begyndte, ligesom når man havde fået den her latinske skrift, så at skrive ned, hvad man havde?
Ja. Ganske kort tid efter erobringen, så opretter franciskaner for eksempel klosterskoler, hvor sønner af den indianske elite kommer ind og bliver oplært. Og de går straks i gang med at lære det latinske alfabet og begynder også at nedskrive sådan set de historier, som tidligere var blevet nedfældet i de præ-kolumbianske skriftsystemer, eller også dem, som kun blev overleveret mundtligt. Så der er en stor produktion af tekster på det tidspunkt, som er ekstremt vigtige for os, men som samtidig selvfølgelig hele tiden skal betragtes igennem det filter, som kolonitiden var. Fordi hvis du har gået i katolsk skole i 3, 4, 5 år, så er du ikke længere præ-kolumbiansk oven i hovedet. Så er der allerede kommet en hel masse kristen stof, altså på samme måde som Snorres Edda jo langt fra er et rent nordisk før-kristen produkt. Det er de samme.
De blev hurtigt kontamineret.
Ja, eller ja, altså det røber selvfølgelig lidt ens syn på tingene, ikke? Men det blev i hvert fald noget andet, end det var før spanierne og kristendommen var til stede. Det skal man hele tiden huske, at de nogle gange omskrev historien eller tilpassede den, og nogle gange faktisk søgte nogle tegn på, at kristendommen havde været til stede lang tid før spanierne kom. Men det er ekstremt interessant kildemateriale, og noget af det bliver altså nedskrevet på spansk, men noget bliver nedskrevet på indiansk. Og en af de kilder, jeg har med i gymnasiebogen, det er faktisk nogle breve fra nogle maya-ledere, som er meget oprørt over den måde, franciskanerne fører sig frem på og holder inkvisitoriske afhøringer, brænder bøger, torturerer folk. Så de sætter sig ned og skriver et klagebrev. Og de skriver altså ikke til visekongen i Nyspanien, som det hedder. De skriver direkte til den spanske konge. Mm. Og de skriver på maya, men med latinske bogstaver. Så de siger noget om deres indstilling, altså deres selvværd også. Altså selvfølgelig kommunikerer vi med en ligeværdig, og han sidder altså ikke op i Mexico City. Han sidder hjemme i Madrid eller Toledo, eller hvor han sidder. Og det er ham, vi kommunikerer med. Og vi siger, ham der, franciskaneren, det er ham, vi gerne af med. Kan vi ikke få nogle andre?
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Så de var ikke umælende og uden evne til at stille sig på benene, kan man sige.
Tusind tak, Jesper Nielsen, fordi du kom.
Selv tak.
Lektor ved KU i indianske sprog og kultur. Et studie, som stadigvæk eksisterer, og som det vælter ind med penge til fra private fonde. Igen vil jeg sige, at din bog Opdaget mødet mellem indianer og europæer i 1500-tallets Mexico, den foreligger derude. Og så vil jeg sige, at vi var produceret af Ninette Birk. Jeg selv, Lone Frank, siger på genhør.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.